У Китаі не існуе двух розных касцёлаў, вернага пантыфіку і падпарадкаванага ўраду, але дзве супольнасці, якія жадаюць жыць у поўнай еднасці з наступнікам святога Пятра і нясуць з сабой гістарычны багаж момантаў вялікага сведчання і болю, лічыць кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Бліжэйшы супрацоўнік святога айца даў вялікае інтэрв'ю італьянскаму выданню «Авеніре». Адно з пытанняў, скіраванае да кіраўніка ватыканскай дыпламатыі, тычылася сітуацыі католікаў у Кітаі. Паводле яго слоў, касцёл у гэтай краіне ведае гераічных сведкаў Евангелля, раку святасці, якая часта схавана і невядома многім. Апостальская сталіца жадае, каб у недалёкай будучыні гэтыя дзве супольнасці прымірыліся, прынялі адна адну, дарылі і прымалі міласэрнасць дзеля супольнага абвяшчэння Евангелля, каб яно стала па-сапраўднаму пераканаўчым, адзначыў Пурпурат. Паводле яго слоў, папа Франкішак вельмі жадае, каб былі пераадолены напружанасці падзелы мінулага, каб можна было пісаць новую старонку гісторыі касцёла ў Кітаі. Я веру, што гэты шлях можа быць красамоўным прыкладам для ўсяго свету, будуючы паўсюль масты братэрства і еднасці, дадаў ён. Паводле кардынала Параліна, адносіны апостальскай сталіцы з Кітаем працягваюцца ў духу добрай волі з абодвух бакоў. Святы пасад асабліва зацікаўлены, каб кітайскія католікі маглі станоўча перажываць сваю прыналежнасць да касцёла і ў той жа час быць добрымі грамадзянамі і спрыяць умацаванню гармоніі ўсяго кітайскага грамадства. Каментуючы міграцыйную праблему ў Еўропе, кардынал Паралін не пагадзіўся з пазіцыяй некаторых краін, якія закрываюць дзверы перад мігрантамі, апраўдваючыся жаданнем абараніць сваю культурную тоеснасць, звязаную з хрысціянствам. Паводле яго слоў, законныя і прававыя меры, якія краіна прымае для абароны сваёй культурнай тоеснасці, павінны адпавядаць духу любові і міласэрнасці ў адносінах да кожнай асобы, пачынаючы з тых, хто знаходзіцца ў найбольшай патрэбе, не робячы ніякай розніцы. Кардынал Паралін лічыць, што памылкова называць праблему ісламскага тэрарызму рэлігійнай вайной. Паміж хрысціянствам і ісламам няма вайны. Пацвярджэннем гэтага з'яўляецца тое, што ад ісламскага тэрарызму гіне больш мусульман, чым хрысціян. Канешне, нельга адмаўляць таго факту, што баевікі ісламскай дзяржавы інструменталізуюць іслам для апраўдання сваіх гвалтоўных дзеянняў. Іх заяўленні ў такім сэнсе з'яўляюцца менавіта спробай абудзіць так званую рэлігійную вайну. Мы не павінны трапіць у іх пастку, сказаў Пурпурат. Паводле бліжэйшага супрацоўніка святога айца, для дасягнення міру ў свеце няма альтэрнатывы дыялогу. Крытыка ці адмаўлення дыялогу паміж рэлігіямі як ідэалізму мне уяўляецца знакам крайняга песімізму і з'яўляецца небяспечнай, падзяліўся кардынал. На маю думку, няма альтэрнатывы дыялогу, хоць ён і не будзе лёгкім. Перамога над культурнымі, палітычнымі, сацыяльнымі і рэлігійнымі непаразуменнямі, якія працягваюцца стагоддзямі і якія ўмацаваліся актуальнымі феноменамі, патрабуе вялікай цярплівасці, глыбокай увагі і павагі да ўсіх і павінна пачынацца з пераканання ў тым, што кожны чалавек мае аднолькавую годнасць, дадаў бліжэйшы супрацоўнік святога айца.